Radio Okapi. Okapi.
Mbote na bino baso mosuli baka kolanda sango na biso ya poka lelo tolanda yambo bukuse boyango. Masanga mabundela kansomi ya bato maebisite manso makokome la moninga wa bango Christopher Ngoi Eko zara na mokumba ya mbulamatari wa ekolo ungambo ya ye Lambert Mende Omalanga molobeli wa mbulamatari alobiete Christopher Ngoi akangami pona mbeba ekasi asalaki pe mbulamatari endimi eboi ewangani mokumba mwayango soki mokete Mikolo mibale sima ya bobo mibato na Beni Julien Paluku Kaongia mokambi etuka ya Nord Kivu akomi pe asengi na bayimboka kokoba kosala elongo na ba FARDC police pe Monisco po ete mbeba ya boye esalema lisusu te. Société civile ya Sud Kivu esengi te balongola mobeko motelemisamaki na mosala ba magistrat tuku isato na isato opalaki ya Bukavu. Bande koma bolingo maso bokulanda sima ya mwabo pe mimoke. Pokwa ela muli susu na bino banso, toko fongola sango ya biso ya pokwa lelo, na mambi matali Christopher Ngoi Mutamba, mokambi ya lisanga Synergie Congo Culture et Développement, wapi bazali bobele na sango na ye ata mokete kobanda mikolo jomi na sambo, basali ya masanga mabundela kantsomi ya bato balobi, ezali mokumba ya mbulamatari wa ekolo na nyonso ekokomela moninga wa bango. Balingi kutu komi komi sape bakangemi oboloko, kasi bapesi ndingisa na molobelu ya mbulamatari wa ekolo, Kula kisabango esika bakangeli moninga wa bango Christopher kalaka mokonzi ya Ligue des Electeurs alobaki yango lobi olikita obosa bapandisango au siège ya lisanga voix des sans voix maître Sylvain Lumu azani lobeli ya Jeff Ngoi Mulonda
Christopher est introuvable. Nous allons mener
Christopher a comme on noté, toko sala manso po ya komona ye, toko lembete. Bae bazali na pifolelo, basengeli ko ye ko la ko tosa makoki mapato. Na matali Christopher toko maki, to sengaki ko kuta na bakonzi. Na ministre Mende oyo yeme ikaka nde a yebi esika ezwami Christopher lelo, na pe na ministre Molandi wa yambo o matali bokengi. Po ya komeka ko mona moninga wa biso. Na likamboliye, toko banga mingi penza te, banyo kola toba boma pe Christopher Ngoi Mulumba, lolenge esalema ki na baninga babiso Floribert Chebea, to Fidel Bazana. Oekolo na biso boyebite mambi makolekaka na mlumbango. Bako kiko ebisa na biso te lelo ete Christopher alakisa makio misala mia sembo soki biso to yebite.
Pona molobeli wa mbulamatari wa ekolo, Christopher Ngoi azali na maboko wa polisi judiciaire ya palake mpona mbeba ekasi ba mofundeli akotinda ma oboso azuzi oyo asengeli komosambisa sima ya mokolo moko mwana mboka Lambert Mende Omalanga alobaki na likita oboso bapandisango lelo te mbulamatari nde ezali na mokumba ya bokangemi ya mosali abundelaka nsomi ya bato ona tulanda ministre atali mambi ya bopandisango na elobeli ya Jeff Ngoi Mulonda.
Il n'y a aucune crainte à voir parce que d'abord
Bo bangi ata moko bozalite pambate bankondo chebea na bazana batikala kokangema na motote toyebite babomaka bango biso tolobite Christopher Ngoi akangema na bofundami ya mambi mayebani ndakisa kotia moto na nko koyiba biloko bya bato kotinda bato bayina bayibi kolo bisusu kotanga ba chinois masomana mazali mafundami ezali lisanote na Boye ye azwami o maboko ya bayi pulusi ya bisambi selo. Balobeli baye, bamona kaye. Libotali ya yepe e yebi esika ye azwami. Na bandi te ete, masanga makobundela kama koki mabato, bazali na makoki ya koleka, po ya kosenga te, bata pesa sango te. Ezali se libotali ya ye, na balobeli baye nde, bazali na makoki ya koyeba. Na yebi kutute, bama memela kamino na mikolo mileki. Pe na bandi te, kati na ngonga tukumi bale na mine eye akotali sama oboso ya zuzi
dans les 24 heures ici il va être présenté à un juge
nakorobaka motango ya bawei na mobulu mosalema kinengo ma mokonzi Kinshasa omia jomi na libwa pe tukui bale sanza ya momoleki omai matali mobeko ya maponomi molobeli ya mbula matari apesi sango ya bawei tukui bale na sambo okati na bango mine ngumba goma mwana mboka Lambert Mende alobelaki pe motango ya bato pene na nkama
tano bakangemi na maboko ya polisi, wapi nkama moko na ntuku isato ya bayekoli ya bakilasi ya likolo bazongeli bonsomi wa bango. Bazoki zomi na ibale bakoti lopitalo pe bana mike tuku ina inalibwa batindami oboso ya bazuzi ya bana. Mikolo mibale sima bobo mibato leka tuku ibale na Beni, mokambi ya ituka Nord Kivu abwaki mbela ona ba imboka kokoba kosala elongo na ba soda ba FARDC polisi pe Monisco pona kusili salibela bozangi bokengi oeteni ena mbela ya mwana mboka Julien Paluku Kaongia lelo na Beni ville sima masolo na bakambi ba FARDC ya polisi pe masanga masusu ba imboka pona komanyola mayele masika pona kopikisa bobo mibato ba ike lisusu kuna nengumba Beni pona ye ikopesa nzela na bakambi kozwa mikano yambo ya mbeba esalema. Tula na mwana mboka Julien Paluku Kaongia nelobeli ya Martial Papi Mukeba.
J'ai senti une population qui a encore sa confiance.
Na moni baimboka bae bazali na ino na kolikia na mapinga mabango na pena Monusco. Pamba te oele kotoyaka awa bazalaki kondimela biso te. Kasi utatu bandimi salami ya bubundisi batomboki. Na moni te baimboka ba kondimela mapinga mabango pe ya ONU. Sikawa esengeli to bongisa mayele po ya komituna po nini tango iso to kosutuka kana batomboki. Na sangisi misalami so ya mapinga ya basivil ya bakambi pe bato basusu po ya musalamona. Kasi na kosenga te boyoka ni boko bakati na mapinga na baimboka pe mapinga mamonisko lisusu boyoka ni boza la pe kati na baimboka na bakambi. Pote otango bakopesa sango te motombo kimoko azomi kati na lokalite to mboka sango ena eyebana na bakambi ya basivil ya mapinga to ya polisi pote elongo basangana po ya kosukisa na libela mambi makoboma bato o enguba to na territoire ya Beni.
En terme à ce terrorisme dans la ville et le territoire de Beni.
Ono Kivu, misara mizongeli maleme malembe osima ya nzanga ya lelo na site ya kiwanja, sima te yambo ya nzanga mobimba ata mosala moko mosale makite. Maso sima ya mbela ya kimia ibwaka maki ona banande pe bautu na mokambi site ya kiwanja pe maloba makimia maemabimaki na minoko ya bakambia mabota mibale mana. Bosongeli koeba te moimo mbongo oyo babomaki na kate mabungo oyo mambi maye mabimeli nde bakundi lelo. Bernardine Diambu.
Bazalaki elongo basimanaki loboko na loboko kati ya bautu na banande tango bakendaki kokunda Konzo Paluku Kivava eba bomaki lobi loleki osite ya kiwanja. Yambo bakenda kokunda ye moyangeli wa site ya kiwanja Michel Mangenda elongo na bakambi ya basoda FRDC obitando bina balendisaki bikolo binso ibale ezala bautu tope banande kokitisa mitema. Manso na lolenge benda bika ezalaki kati ya bafandi ya bikolo binso ibale na sima ya koboma tata ena. Bilenge ya banande bafundi bautu koboma tata ena bango pe na kanda ena bakende kotumba bandako mitano ya bautu okartye mabungo. Pona chef de cité ya kiwanja bayi polisi basili kozwa mikano misengeli pona kosunga bokengi kutu polisi esili kobanda bongo kosala butuni tuni zambito ba ete soda ya mapinga FRDC eye babomaki pe na babandi ena nzoto na ye ezwa misikawa omorge ya hôpital enene ya Ruchuru. Utogoma, Bernardine Diambu mpoya Radio Kapi.
Na Ituri bamonaki nzoto motoba bakata maboko lobi mwa mosala misato na bwana sura lokalite otaka kilometre nkama moko na ntuku ibale au sud ya Bunia. Pona société civile ya komanda yoko site ya zingazinga eye epesi sango eye lelo na Radio Kapi ezali nde batomboki ya ba ADF nde babomaki bato bana. Mokambi ya 32e région militaire ya FARDC andimi sango ena pe ayebisite atindi basoda baye kolanda batomboki bana. Société civile ya Sud Kivu esengite balongola mobeko motremisamaki na mosala ba magistrat tuku isato na isato opalake ya Bukavu. Ba magistrat bana ba pekisamaki kosala sanza misato po batosaki te ndenge ya kosalela pona koboya mosala. Yoko limpinga ya bakambi société civile ba yambamaki lobi mwa mosala misato na procureur général près la cour d'appel ya Bukavu pona yango. Pona société civile mokano mona ya procureur général mozali kopesa pasi na basambi ndakisa ezali kobakisa motango ya bakangemi tango na botosi mibeko. Mwana mboka Descartes Mponge mokambi société civile ya Sud Kivu azali kolimbola nelobeli ya Delphi na moto.
Il y a par exemple les inspections
ndaki salokola na bakacho et sali sansami balé baya kakutala yangute talantina bayimboka bayike bazali okati ya baboloko mina basali sika mikolonzike pambate magistrat sengeli ya landela ayakate makambo mana mazali ko sale mape okati ya ba prison lokola na prison ya Bukavu bato tukumi na ekati ya mukama baye bazali kuna na ino basambisa bangote mikanda ndenge na ndenge mizali kilo po ya komona yango lokola na tribunal enene ya Bukavu. Biso tolingite procureur ayo kampasi ya bato ye andimaki solo alandela makambo mana tosengie asala yango pote biyano bimonana na mikolo mizali koya.
Une solution palliative soit trouvée très prochainement.
Christopher Gwene atiki mabele ya biso bato molandia bourgmestre ya yambo ya Stanleyville oye koma lelo kisangani akufi na ngumba Kinshasa na buto mwamosala moko pona kotani na mwamosala mibale na butu na mibu tuku mwambi na mwambi ya mbotama na mobu ya bozwili panda azalaki ministre atali bitandobia ekolo na mbula matari wa yambo ya ekolo na masolo na ye na kilinku testoni Christophe Ngwene azongeli koyebisa lolenge bakanela kiko kanga Lumumba kasi simba kite azali koloba yango na linaka grand témoin ya miantuku ibale na moko sanza azomi na mibale mobu nkoto ibale na zomi na moko.
Ntoma ya Belgique azalaki na mokumba ya Bonsomi ayaki na Duvivier mopesi toli na bureau na ngai eleko nazalaki bourgmestre molandi wa yambo na Kisangani ayaki kosenga ngai mpo na pesa ye basoda babale ya Belgique mpo ya kokanga kasavubu nyoso wana mpo Lumumba azwa bokonzi nazalaki ngai moko na diketele ya bureau na ngai natali pembeni soda moko azalaki te mpo na kanga bango yango wana na yebisa kibango mpo baya sima ya zanga Duvivier ayeba kingai malamu tango azongi akendaki mbala moko na Brazzaville mpo ya kokende na poto atikali kozonga lisusu te lokola ngai na boyaki bakendaki komona Mobutu sima basali maye balingaki kosala.
Okapi.